Efektim tradicionali rinis kosovare e jo vetëm asaj në shejtorin e zojës e Letnicës, të shtunën e kaluar nga të gjitha zonat e malësisë e Karadakut, në përrrugë gjarprore besimtarët kishin marrë njetin për të bashkuar me qindra besimtarë të tjerë të ardhur nga të gjitha famullitë e Kosovës. Binin në sy disa të rinë me pëlhura rrëfqafe, ku shkruhej karavansari dhe lapushnik. Besimtarë këta nga rajoni Drenicës të konvertuar para 2 vitesh në fenet parve të tyre. Fillimisht besimtarët e devotshmet hynin brenda në kishë për lutje urat, para zojes bekuar, e me pas mesha solemne në një atmosferë të denjë, u mbajt në livadin e kishës krejt afër saj, me pjesëmarrje edhe të seminarizve, motrave dhe meshtarve. Gjithë këtij solemniteti po i printe kryebariu i kishës katolike të Kosovës, shkeqësia ti im Zot Dot Gjergji. Në fillim ai foli për rëndësinë e devocionit për zojen dhe për nevojat e njerëzimit të botës që ja beson nanës qiellore, nanës së Krishtit Zot. Për të dëshmuar fenë tonë, vazhdoi i peshkvi, ne të gjithë, e posaçërisht të rinjt për model, duhet ta kemi të lumen Nën Tereze, mënyrën se si ajo e dëshmonte fenë dhe shembullin e saj të dashurisë ndaj Krishtit dhe njeriut nevojtar. Mu në këtë shejtore ajo e mori dhe thirrjen e parë, tha ai. Prandaj me përvojën e saj shpirtërore dhe me të, ti lutemi zojës bekuar për kishën, popullin, për të ardhmen dhe për shenjtrimin ton, në mënyrë që të arrijmë ta përfundojmë sa më bukur dhe me gëzim vitin e të lumës Nën Tereze, me 5 shtator në katedralen e re në Prishtinë, në këtë tempull të Zotit, ku të krishterët e Kosovës do të presin hirin e shpirtit shejt dhe ndërmjetësinë e të lumës Nën Tereze, po edhe mbështetjen e kishës, sa veçtira shkilgjësia ti im Zot Dot Gjergji. E kremtja zojës e Letnicës u përmbyll me një program të bukur kryesisht kushtuar të lumës Nën Tereze, përgatitur nga fëmijë e të rinj dhe meshtarët e tyre të disa famullive të Kosovës.